Haupa, Gabon, txaperratiko entzulioi, hemen gare beste behin, gurasoak irratsaioan. Gaurko honetan, etxetik betiko moduan korrik urten gaz, baina gaur lehengo aldiz zan sofan etzanda eta irratsaioa entzuten, gelitzu die Miren eta Mali. Eta lehengo aldiz, ba, ez nabaldin badago bentsat ondiokan, entzungo da irratsaio hasiera hau bentsat Malik. Orduan, ba, hoxen, irratsaio guzti hau, ba, zuretako Mali, hor balen basa esofan ondiokan esna, ba, ba, hoxen, haber gustatze gatzun, eta seguru gustuko gatzula, onjez, baina mendik urtatzutara bai, mai hartamendik aukeratzen dozkul musikia, ba, gai gurasoak esai honetan, gai ezberdinak lotzeko. Eta berakin hasiko ba, ze gaur elkarrizketa mordoska bat daukogu lotuta, gai oso ezberdinak nahi ditu jorratu gurasoak saionetan, eta badakizue, ba, gai ezberdinak lotzeko erabiltzen dugula mailik eskintzen dozkuen musikia. Ea ba, gaurko honetan, dana txukun egiten duen, eta ez duen ankia sartzen, berak operatutako abesti guztiak sartzen ditugun irratsaioan. Eta hemen jarraitzen du, kamera oskura, Break It You Gently izeneko abestixakin, ba, lotu dugu gaurko lehenengo sarrera hau, eta gure lehenengo gonbidatuan ahotsa, telefonan bestaldean itxaro dugu, paitxaro Gabon.
Kaixo Gabon.
Bueno, beste behin, txiklik aldera jotzen dugu irratsaioa hasiera emateko.
Bai.
eta bueno, aitzakia, beti ukitzen du aitzakiaren bat, zuen atia joteko itxaro. Eta bueno, gaurko honetan ba domekara bira jarrikoaz. Ze behin da bain behin baino gehitzen aipatu hemen lehiaketa baten sari banaketa egongo da, ezta?
Bai, larun baten, oste, 28 izango da.
Larun baten,
bai, iganden da, bueno, domekan da urte betetzea, berez, txiklik.comena. Baina salibanaketa eta festa izango da larun baten, 28.
Bueno, satika guazen, lehenko eta behin lehiaketa ipatuko dugu, itxaro. Bai. Ja da, iruaren urtia, ezta?
Iruarena, bai.
Iruaren urtia antolatzen duzula, gurasoei gutuna lehiaketa, gutun motzak izaten dien normalian, ez?
Bai.
Eta bueno, zen moduz junda, urtengo bai diseinua?
Ba, ondo junda, ezin gake jauegi esan. Uh-huh. Gaina lortu dugu idaztea hor batzuk ez dutenak idazteko asmoik, oseak, perfecto.
Eta, jende asko kuartartu dugu, kopuruak eta hola esan alditzu, ala...
Ba, exacto, ez dakit, baino, maia gehiena parte hartu dutena izan da aurren maia, 7-12 urtekoa horre ondie, 80-10 gora parte hartu dute. Gero gaztetan aurten bastante baju, 10 edo iritsi die, eta heldutan hemen txuleta daukete, txuleta bidatzen ez baita, 21 edo. Bueno. Eta gero, nobedadea izan dela guraso emarrazkia, 0-7 urte hor, 21 ere jaso ditugu. Osea, que bueno, gu guztua gaude, ja jende parte hartzen bali badoa, ja gutzako asko da.
Bueno, aurreko urtian, uste dut honetaz berbea itxen gendela, erronka moduan gelditzen zan, zeuk idaztia.
Eta, bai.
Eta bueno, honetan bai, ez da?
Oengon bai, eta kostata, kostazait, hasieran zati batzuk idatzen ditun, gero azkenen erabakin nuen ezet, dana idatziko nula, eta zati horiek aprobetxatuz, bai, ja idatzi nun, da, bida, pauso hondi bat izan da niretzako, bai.
Bueno, ba hoixen, sari banaketa izango dula larun batean, kontzertutxo batekin gainera.
Bai, bueno, gonbidatu bezala, guatzen bani mazia, ia, zuki gendun Toti Martínez de Lezea, aurkezu zela bere liburu enda, bueno, argitaratu berrie, eta aurten musikakin ingo deu, eta aurten Mikel Urdangarin ekarriko deu, eta bere disko berrie aurkezteko asmotan, aber nola juten zaigun.
Bueno, bai. Eta sari banaketan, nun eta noiz izango dan?
Gogoratzen... Izango da, bai, behar zainan, igartza jauregin, eta ziko geha maiketan, eta ordu bikarte hola izango da. Azkenen, sari banaketa, gehi aurkezpena, gehi festatxoa, eta gauza pila bat azkugu horre
dana jarrita. Jartu behar.
Bai.
Bueno, ba, aber, irakurtzeko aukera daukagun. Ez bakarri saritu, egin parte hartzaile ezberdinak. Azkenean, uste baino saio gertatzen dalako, gure bai. Gertukuenei idaztia. Eta batzutan emoten da bena izan bidala zerbait goxu eta polita urtetzen da horre, barrutik urtetzen dien kontutxo agertzen die olako eskutitzetan, ez? Gurasuei, bai. Zenbat gauza ez jaun esaten.
Baita gainan, harritxu nauna irurte hauetan izan da, nik espero nun gurasue gutuna bazuk esaten dezuna ez izatea ba, asko maite ditugu, ez dakiz ez. Ba, nik ez dakit eguneko handi ez ote dan gutun oso gogorrak. Osea, ez dienak esaten, baino ez dienak esaten goza politxe, baizik eta ez dienak esaten oso, pentsarazteko muko gutunek irizten die batzutan. Bai.
Bueno, ba, boizen, gai ezberdinak, bali bala dozkue pentsarazteko geuri bebai, mori, ba, zeharreman mota dukun gure gurasoekin, eta zeharreman mota nahi dukitza gure semalabekin, ba ez da gutxi.
Nik uste torrek itxendola, ez, irakurtzen dituzu batzuk, eta esatezu, ostras, nik ez dut nahi nire umek, nire gandik hau jasotzea, ez, orduan igual, ba, planteatzea jendizu goza batzuk, ba, garrasiak, zigorrak, o ez dakit, bai laguntzen do, pixkate, buelta ematen, ez, nola igean itxen, onundi guazen.
Ba, hoxen, hirugarren urtez, antolatu duzula, eta hirugarren urtez, ba, sari banakete izango dela.
Bai.
Baina, itxaro, hiru urtez lehiaketa antolatzen, baina... Esan duzula, urte hurrena izango da igandear, ezta?
Bai, azarako gita behatzen ningo ditu lau urte, txiklik.comen lehenengo artikulu argitaratu bendula.
Eta bai. Lau urte oparo?
Bai, egia esan, jo, pentsatzen pixka nahi dutzen zai gehiago diela. Zela urte, da gutxi bezala, baina beste, ostras, lau urte, haze lau urte izan dien. Bai, ondo, guztua.
Azkenean, ez dakit gurasotasuna oinarri izan da, edo bentsat oinarritako bat bentsat bai, ez?
Bai, oinarri, erdiko oinarri nik uste dela.
Ba, antolatu itxuzue mila kontu, mila pertsona ja hotxa eman, kolaratzele mordo bat, antolatu eta antolatu. Ez da egiten denbora hartu zuen jasotako guztia asimilatzeko, baina bezate horribil izatez.
Bai, bai, egia da asko jaso deula eta jaso deun horrek asko pertsonalki ere asko lagundu digula. Ez dela bakarrik gukin deuna, baizik eta, jo, eske, bueltan etortzen dana, hoendik ondigoa da, orduan, eske, indarra ematizu jarraitzeko beste lau, beste berroi urtetan. A ber, nola garraitzen duen, baina, bueno.
Bueno, zu jarraitetako jarraitzuko duzu, natia, jotzen. Beti zerbait dagolako. Ba, mendik zorionak.
Eskerrik asko.
Lagurte hau egaitxik. Eta hori, guretako baitzakia polita esaten da gauzak deskubritzeko.
Bai, eta animatu larun baten etortzea.
A ber, posible dugun. Gu konboia mugitu behar esaten du boin.
Ja, umentzako ez dut esan, baino gero zozketa berezi batzu dozku, ze herrien lagunek ere parte hartu nahi izan dute, eta materiala utzi digute, eta bueno, jolas batzuk ingo itxugu, eta umekin etortzeko ere politxe izango, ez Mikel Urdan garen daulako bakarrik, bai. Bai.
Oso ondo. Vale. Eso no va a echar, va a mí esker.
Vale, esker eta, que
has eta soriona beste behin. Ala, vale, animo.
Bai, agur.
Agur, bai. Ba, hoxen, itxarokin txiklik aldera, behasain aldera, jungaz, irratxe honetako hasiera honetan. Aurrean ingo dugu biluzik, bakelite. Jarraitzen du, bakelitekin biluzik izeneko abestixak lagundu dozku, lotzen gure bi ahotsak, irratxeio hasiera honetako bi ahotsak Itxaro Lagadou, behasainetik, txikliketik, eta telefonan bestaldean dugu, Amelia, haupa Amelia, gabon!
Gabon, Lander, kaixo!
Bueno, Amelia Barkin, beste behin joten du zure gana, berriro behitzak hartuta zure blogean idatzetako artikulu bat, Kinka, izeneko blogian, eta bueno, titulo botako dut, jarri jatzuna. Irakasle, nola tratatuko duzu Pariseko sarraskia zure ikasle musulmanarekin? Eta guraso, eta zuk, zure seme alabekin? Puf, ze gai, eh?
Bai. Gero, bueno, ba, izan zen asteburu horretan, idatzen nuen asteburu horretan, denok geunden impresionatuta, Eta, bueno, nahikoa lan daukagu gure sentimenduak, sentsazioak, ideiak kudeatzarekin, ez? Baina hor daude gure txikiak, ez? Gure semeadabak eta gure ikasleak eskolan. Eta, bueno, ba, haiekin ere tratatu behar dugu gaia. Nik beti pentsatzen dut gaiak tratatu behar direla. Ez dakit, claro, irakasle guztiek egiten duten, guraso guztiok egiten dugun, adinaren arabera ere bai, adina importantea da, ez da, baina adin batetik aurrera haiengan ere heltzen dira oihartzunak eta bueno, ba, ez dakit, igual ez oso zehatzak, baina badakite zerbait gertatu dela, eta lagundu aldiegu hobetu ulertzen, ez? Guri kostatzen zaigu, gauza batzuk ulertzen, baina, eta bueno, arrisku batzuk gainditzen, ez? Eta hori zen apur bat testuaren helburua. Horretaz apur bat pentsatzea eta pentsaraztea.
Bai, segurazki guk uste baino gehiago, eta guk uste baino adin txikiagokoei heltzen jakue, ba, medietatik heltzen den mesuak, heltzen den mesuak, igual ez da ulertuko, baina aurre, ondala gutxi itziten eban lagun batekin, ludoteka baten lan egiten den lagun batekin, eta esate zeban, aste horretan, bapatean, ba, pistola jolasak asko areagotu ziela bere umien artean. Eta loturak egiten zituan horrek, ez? Telebistatik bieldutako mezuekin eta ikusitako irudiekin. Ez dakit nik, baina bai, uste baino gehiago sartzen da medietako mezua gure txikiengan, ez?
Bai, nik uste dut, baietz, teleberria jarrita dago etxean, eta entzuten dute, ikusten dute, irratia jarrita dago eta ere bai, gurasoen eta nagusion komentarioak entzuten dituzte, orduan, ba, nolabait heltzen zai, ezta? Eta heltzen zaiena izan daiteke, ba, musulmanek sarraski bat egin dutela, ezta? Eta horrela mezua niri arriskutsua iruditzen zait, ze ez dira musulmanak hori egin dutena, musulmanak ere badira, baina ez da haien ezaugarri bakarra edo nagusia ziurazki, ez da. Eta arriskua da, ba, austura hori, ba, sortzea edo areagotzea, ba, gizartean gero eta nabarmenago agertzen dena, eta da haiek eta gu, ez, kultura kristaueko biztanleak eta kultura musulmaneko biztanleak. Baina nik uste dut, ba, dikotomia hori lagundu behar diegu haiei gainditzen. Ez da sanoa, ez da benetakoa gainera, ez da konstrukzio sozial bat, batzuei interesatzen zaiena. Eta ez da benetakoa, ze, bueno, ba, musulman asko, gehienak, ba, daude, azaldatuta daude, ba, izututa gertatu denarekin eta oso kontra, ez? Eta haiek ere biktimak dira. Orduan, ba, hori nolabait transmititu behar diegu gazteei, hor gertatu dena, Parisen gertatu dena, izan da fundamentalista batzuk egindako atentatu bat edo batzuk, baina ez da musulmanek egin duten sarraski bat. Ez da, ez dakit ondo azaltzen ari naizen.
Bai,
eta, bai. Ze mezu hori haiek eta gu momentu honetan gehien edatzen ari dena, ezta?
Bai, oso mezu arriskutsua. Bai. Zalantza dotzatzu guraso moduan, noiz hasi behar zan, ba, claro, olako egoera bat, zailita jaku guri, geuri, heldu hoi, ba, asimilatzea ondo ulertzia, eta ez jaustia igual, haiek eta gu dikotomia horretan, eta claro, noiz hasi zela kontatu termino oso komplejoa sartzen die jokoan be bai, ez? Askotan guri kostatzen kuna ulertzea. Orduan zela saldu hori txikienei, ez? Txikienei, bueno, garbi dago zen jatzula kontatu zer dan erlijioen inguruan itzein beharko ginuke gure semalabeekin eta batzuk ez dauka adina hondikan bez gauza ulertzeko, baina adin batetik aurrera doazenekin beldurgabe jokatu beharko du eta itzein beharko du kontu ezberdinetaz, ez?
Bai. Eta gainera, bueno, haien aurrezagutzetatik abiatuta, ez da? Eta igual hori da, bueno, enteratu zara apur bat zegertatu den Parisen edo zentzun duzu, edo ze heldu zaizu, eta zer iruditzen zaizu. Eta, bueno, horretatik abiatzea eta lagundu haiei, bueno, hobetu ulertzen, eta igual dan ez dut, ezin izango dute ulertu, jire kostatzen zaigu nagusioi, baina bueno, ba, bai esatea, bueno, begira, ba, erlijio honetan badago, beste ba, erlijio batzuetan badaude batzuk uste dutenak, egia osoa haiek dutenak, eta besteek ez daukatela arrazoirik, eta merezi dutela, ba, agian zigorra, eta are heriotza, baina ba, hori da, ba, bueno, ba, sinesmen askotan gertatzen den joera bat, eta baina, bueno, gogorarazi behar diegu gure umeei, ba, lagun batzuk dauzkatela, eta, bueno, ba, musulmanak izan daitezkenak, eta gure lagunak direla, eta, bueno, ba, egua ez gara arriskutsuak haiengan eta haientzat eta bueno ba ez dakit ez gogoraraztea eta ez talderantziz eta gogoraraztea zerk batzen gaituen ez eta bueno ba claro adinaren arabera elementu politikoa ere sartu aldugu eta bueno ba zer gertatzen ari den estatu islamikoarekin eta bueno ze erantzunkizun daukaten mendebaldeko gobernuek hor gertatzen ari den horretan hori ja da adinaren arabera eta gurasoen ezagutzenen arabera ez ze gaia komplejua da.
Gura honetan sartzea be beldurra moten dago askotan, ezta?
Hori da. Lelengo... Baina beintzat hori gainditzea, hori kristauak eta musulmanak, ez? Gu eta haiek, ez? Eta musulmanek egin dute, ez? Egin dute musulman batzuk, baina musulman konkretu batzuk eta musulman guztiak ordezkatzen ez dituztenak, ezta? Eta hori nolabait igual itz haue komplejuak dira ume txiki batentzat, baina honen inguruan zerbait heldu saio, ba ez dakit, ba igual esatea dago, baina bueno, honek ez dauka loturarik, ba mojarekin, zure lagunarekin, edo Fatemarekin, edo, bueno, ba, ez dakit, haiek ere oso kezkatuta daude, gure lagun horiek ere kezkatuta daude, eta guri bezala gaizki iruditzen zaie, apurtzea, agian, umeen gana heldu den mezu hori, ez da?
Bai, eta segurazki, ba... beldurtzen den mezu hori aurre egitea etxetik bertatik. Ba, haiek bai. Horri ba, apurtzen saiatzea zelabait, eta entzat oinarri-oinarrian hori ba, mezu hori egite guk etxean, ez?
Bai, bueno, gainera, bueno, ba, detektatzen ari gara gero eta gehiago, ba, orain bolo-bolo da bilen kontzeptu hori, ez, islamofobia. Begira, duela bost urte, ez zen terminoa erabiltzen. Nik neuk ere ez nuen erabiltzen. Eta momentu honetan behar dugu termino hori islamofobia, ba, gure gizartean detektatzen ditugun ideia batzuk eta jokaera batzuk azaltzeko, ez da? Orduan hor, denbora gutxian konturrekin zerbait oso potolo gertatzen ari da. Eta, bueno, ba, ikusten da, ba, mesfidantza hori dagoela musulmanekin, islamarekin eta bar. Egia esan, munduan oso gauza potoloa gertatzen ari dira, ere bai, ez? Eta, bueno, ba, impresionatzen gaituzte eta kostatzen zaigu batzutan kokatzea, baina bueno, zorrotz pentsatu behar dugu eta musulman guztiak pakete berean sartzea ez da zorrotz pentsatzea, ez da?
Oso, ondo, Amelia, ba horrekin gilituko az, mesu hori, irobentzat meditatik eltze jakun mesu arriskutxo hori apurtzen saiatzen etxetik, ba, gure gertuko netzatik, eta hori, ba, bentzat bildur gabe gauzetaz hitz egin, eta bueno, askotan aurre handitan sartu gabe bentzat, ba, errespetuzko jarrerak bultzatzen gure txikienekin bebai.
Hori da. Eberto Lander.
Ba, eskerrik asko, beste bine hemen izatearen.
Hori da, urrengo arte.
Gure entzuleak gonbidatu, ba, irakurtzera testu txau bebai, idatzi dozuna. Eta baita bertako erantzunak, ez? Irakaslearen batek edo bere esperientzia kontatzen da.
Hala da.
Eta ze gertatu jakon, berak jorratu zuenian gaia, ez?
Bai, ala da, oso interesgarria, bai.
Oso ondo, Amelia, mila esker.
Edesto, zuri, ondi bilin lander, gerarte, agur.
Tin City Modernet izeneko taldea eskaini dozku Amai Arzamendik, Amelia Barkin, eta gure urrengo gonbidatua lotzeko erabiliko dugun musika izango da. Telefonoan bestaldean Txusma Azkona dauko, haupa Txusma, Gabon!
Gabon!
Bueno, ba, hemen Txusma Azkona, Mendizabal, Izarrako aurre eskolako taldekua da.
Bai.
Eta beragana jo do, Txusma, zurrana joten do, badokulako hemen eskuartean liburuzka bat, oinerri daldiak kaleratu zeban oindala ja denboratxo bat, eta ba, zure izenean bebai, ikasin hainbat artikulu bebai irakur ditugu, zure hitzak erabiltzen dituzte bertan, eta hain zuzen jolasparken inguruan itziteko ditzen dutugu. Zuek modu kritiko xamarrian ba, ikusten dituzue gaur egun melmartxan dauzkoun aurrentzako parketxuak, ez da, herri ezberdinetan, hiri ezberdinetan darenak?
Bai, hombre, kritiko xamar gutxi da, oso kritikoak izan nahiko genuke behintzat. Bai, aurrekoan beste lagun batekin honen inguruan izketan egin nila, esaten gendun, gaur egun esa, autopistatik zoazenean ez dakizu zein herrialdetan zauden, bai? Ez dakizu Alemania, Frantzia, Euskal Herria edo nun izan zaitezken. Ba, parkeekin gauza berbera gertatu daiteke. Edo zein parketan zaudela eta ez dakizu zein hiri, herri edo handi edo txikitan egon zaitezken, bai? Denak berdinak dira, denak eskema berdinarekin egin da, eta, bueno, hori izango litzateke alde batetik lehenengo kritika, eta bestetik aurrek benetan jolasteko oso txiroak edo esango genuken eremuak diela.
Aipatzen duzu gustoko jatzuela, erobentzate liburuizkan bertan, sarrean aipatzen duzu gustoko jatzuela herri eredua, hiri eredua bera aldatzea.
Bai, noski, hortik abiatzen da pixkat ideia. Ez da berriz ere beste mota bateko aur parke edo getoak sortzea, baizik eta herri eta hiri eredua aldatuz guztiontzat leku bizigarri izatea, eta aurrek jolasteko aukera baldin badute demostratua dago guztientzat bizigarri den leku bat izango dela.
Gaur egun tamales, baina aurrek jolasteko sortu ditu konzentrazio kanpo txiki hauek.
Bai,
eta, eta bueno, beraiek eraldatzetik bebai, ba, gauzak aldatu aldia, ezta? Urratxo bat izan alda bintzat.
Bai, hori litzateke, hortik doa proposamena. Bintzat, nolabait, ikuspegi kritiko horretatik hasi eraldatzen parkeak, eraldaketarekin batera aurren parte hartzea sustatu, bai? Eta handik aurrea pausoak eman irigintzan edo ere eragina izan dezaten.
Kontutan izateko, ez?
Bai.
Zehatzik ez diegokiak, ezaugarriak, gaur ongo parkeak, aurkitzu alditxugunak bergara baten, edo arrasate baten, edo
bai.
Zizurkil baten. Zein da, bai. Lizarra baten?
Ba, alde batetik eginak daude nolabait bakarrik jolas horretan aritzeko. Aurrek irudimenari leku aurraren irudimenari leku gutxi uzten diote, bai? Batetik, bestetik nola egina dauden ere pixkat nagusiaren helduen begiradapean eginda dauden parkeak dira. Dena helduek kontrolatu dezaten, ez dadin deus ararorik hartatu edo. Nolait, intimitate gutxi uzten diogu aurrari, beren jolasai ekiteko, bai? Gero, erabiltzen den materiala, bueno, orain badirudi egurra ere sartzen nahi dela, baina bestela plastikoa nagusia izaten da, askotan. Jartzen dien koloreak ere askotan deitzen dugu partxiz koloreak, bai? Gorria, urdina, berdea eta horia, eta hortik ezgea ateratzen. horrek ematen duen txirotasunarekin, txirotasun handia ematen dio inguruari, eta oso delimitatua daude. Hau da, jolas batzuk bakarrik diela iru seitik sei arteko aurrentzat jolasteko, beste batzuk izaten diela sei sortzirako, oza, aurrei ere ja delimitatzen zaie zein adin duten, ordun egokiagoa diela jolas batzuk ala besteak, bai? Izan beharrean irikia guztientza eta bakoitzak bere almenetan garatzeko aukera izatea, bere gaitasunak, bere alabilidadeak, bai? Eta azkenik, eta honetan ere nahiko kritikoa gea, eta hau ez da guk asmatu dugulako, baizik eta ja badira ikerketa nahiko serioak Erresuma Batuan, Australian, Zelanda Berrian eta indakoak, hainbat unibertsitatetik egindako ikerketak, non badakizu gaur egun gomazko zolu hauek edo modan daudenak, bai?
Bai.
Hor parke gehienetan jartzen nahi dira eta erakusten nahi dira etorkizunari begira aurrei sortzen dizkietela istripu gehiago eta larriagoak. Eta honen azalpeman emango dugu. Aurrak hortan inguru horretan dabiltzanean jolasten erortzen dienean ez dute minik hartzen. Beraz ez dute ikasten behar bezala erortzen. Eskua jartzen, gorputza egokitzen, erorketa horretan. Eta gero, hortik kanpoko beste zolu batzuetan erortzen dienean, ez dutenez ikasi behar den bezala egokitzen gorputza erorketa horretara, ba istripu handiagoak eta larriagoak izaten dituzte.
Hor, sartzen da kontu bat, ba, zuen hemen liburuzkan aipatzen dela, ba, behin jagoetan da, arriskuan, arriskuan
bai.
Kudaketa, ez da?
Bai, bai, bai.
Gaur hongo parkeak niko, ez dakit, arriskuak, arriskutxoak izan aldien ala ez, baina dauzke elementu ezberdinak arriskori gutxitzeko, ba, izan aldozun lurra, eta beste hainbat kontu, ez? Aldarrikatzen duzu, askatasunez arriskatzeko plazerra behar dabela aurrek.
Zalantzai gabe, eta gainea horre aipatzen dugu ere Tonutxiren hitzak, Tonutxi pedagogo, italiar pedagogoak erabiltzen dituen hitzak, osea, aurrak eta gizakiak orokorrean beti izaten dugu nola egiteko arrisku hori betetzeko nahia, ez da grina. Aurrek gehiago, ezagutzeko beraien limiteak zeintzu dien, eta jakiteko pixkat beraien burua kokatzen. Honek Tonutxik aipatzen du, baldin eta haurtzaroan behar bezala, ez baldin bada hori arrisku behar hori kudeatzen, gero nerabe garaian, izaten dela arrisku behar horren irtera eta kontrola ezina dela nerabe garaian. Eta hori izaten dira ba, motorrez ibiltzen diela eta istripu arriskuak, droga kontuak eta bar, bai? A ber, ez da inximplea, ez da bat eroriko droga kontuetan bakarrik txikitan ez ibiltzeagatik edo arrisku hori behar bezala eskudeatzeagatik. Baina badagoela horrelako lotura bat.
Zein zaila da guraso moduan teoria eta praktika uztartzea? Hau da, guraso moduan arrisku horren kudaketa egokia egitea. Garelako
bai,
dituta hori, ez?
Bai, baina horretan ere guraso bezala aztertu beharko genuke gure garaiko haurtzaroa eta nola ibiltzen ginen jolasten eta nola igotzen ginen zuhaitzetara eta nola ibiltzen ginen obra batzuetan eta baziren arrisku puntu handiak, baina bueno, hemen gaude eta aurrera egin genuen. Eta ziur naiz, gogoratu ezkero, izango genukela guztiok nola baiteko ikasmen oso biziak eta oso gozoak garai haietatik, bai? Eta gaur egun hori da ukatzen dieguna gure seme alabei.
Ja, bai, ba hoxe esaten ginuna. Gero bestalde batetik, Bueno, aipatu zer esagarri ez dituan eduki behar, gaurrengo parke zelako zergaitik ez dien egokiak zuen esanetan, zein da alternatiba, ze motatako jolas parkeak bultzatu beharko ginuzke gure herrietan?
Guk proposatzen dugun lehenengo gauza da aurrei hitza ematea. Osea, iritsi da garaia haurtzaroa entzuteko. Ez da bakarrik helduok zer pentsatzen dugun era batea edo bestea nola izan beharko lirateken parkeak, baizik eta aurrekin entzute aktiboa izan beharko genuke, bai? Bide horretatik jorratuz ideiak beti ateako dira eta baina nolabait beharrezkoa lirateke jolasak edo proposamenak, egiten dien proposamenak parketan intergenerazionalak izatea. Lehen aipatzen genuen nola gaur egun jolasak nahiko determinatuak dauden adin tarte bakoitzari, bai? Eta nahiko genuke hori jolas parke eremu inguru horretan, bai? Edo kaleko jolas hoietan, bai bi urteko batek edo bai 8-12 urteko batek bere lekuak, bere espazioak izatea bere jolasa aurrera emateko, bere gaitasunak aurrera eramateko, bai? Batetik eta bestetik naturarekin lotura handia duten bai elementuak eta bai materialak, bai? Harriak edo enborrak, egurrak eta bar. Eta beste elementu bat aipatzeko ere eremu lauak ez izatea, bai? Gorabeherako eremuak izatea horrek ematen dituelako, bueno, ba aukera handiak.
Bueno, ba hortzen ezogarri batzuk. Gero beste kontua da eta aipatzen duzun ezogarri guzti honek ikuialditzuan jolas parkeak eraikitzen hasterako momentuan,
bai?
Ni faltan bota duten kontua dela, zela borrokain, zela aurregin gaur egungo legediari, gaur egungo homologazio kontuei eta gaur egun dagoen hori, nork doka honen erantzukizuna ta, eta holako kontuei, ez?
Bai.
Nork kontrolatzen dago guzti hau, nork kontrolatzen dago legedi hau eta homologazio guzti hauek?
Printzipioz, hori, herrialde bakoitzean, hor Eusko Jaurlaritzak, hemen Nafar gobernuak eta beste leku batzuetan izaten dira horrelako, bueno, zerbait regulatzen duten hainbat legedi eta bar, bai? Baina gehienak ateatzen dira Europatik datozen aholku lege edo aipuetatik. Eta, bueno, horre ez da zehazten nola izan behar duten batetik edo bestetik. Aholku batzuk ematen dira, eta aholku horietan ez dut uste debekatzen duenik belarrakin jolasteko aukera izatea edo aldapatxo batzuk izatea edo enborratean goitik bera salto egiteko aukera izatea, baldin eta enborra ez baldin badago 3 metrotara, ezta? Orduan, uste dut ezin dugula ere beti legediaren aitzaki hortan ibili. Aztertu beharko genuke lekuan lekuko legedia, baina uste dut aukera handiak badaudela oraindik ere gauza ederrak eta bikainak egiteko.
Bueno, horrekin gelituko gaz, espero dugu horri heltzia be bai, eta gure txikienekin batera eta familia ezberdinok elkarlanean zergaitik ez atondu gure txikinek eta zetxik ez danok batera jolasteko guneak bai, ez?
Bai, hori litzateke, oza, berriz lehen hasian aipatu dana, balin eta iria egiten baldin bau aurrek jolasteko aukera izan dezaten espazio bezala, nagusiek, helduek eta hainbatek ere aukera handia izango dugu leku bizigarri eta maitagarri izateko.
Zelako hitz polita eta zelako saia gero, eh? Kotxe krazio honetan bizigazen...
Hori bai, hor badugu...
Benetako irautza plantatzen ditugu.
Hori da.
Umeak lasai egoteko agian ezin diak kotxeak lasai egon.
Hori da.
Eta herri honetan mentzat ez dakit Lizarran gertatuko da, baina hemen aparkamentu plaza bat kentzeko, puf.
Bai, hori dela aste eta piko horre honintzen eta kostatu zitzaidan bai aparkatzea.
Bueno, txusma, ba, eskerrik asko benetan hemen izatearen eta gurekin batera honetan sausnatzearen. Gelitzen gaz zure hitz horrekin, ba, posile dala eta gauza politak eta
berrek
sortu alditxugula ondikan.
Bai, bai, eta bereziki gure herri hontan beti kementxo abiltzala gauzak aurre ateatzeko eta aldatzeko.
Eskerrik asko, txusma, ondo segi eta besarka bat.
Zuei, aio. Living on borrowed time. I'm in love with Mary Queen of Scots. 1493. And everything's like it should be. Stop wasting my time. Henry the Fifth would have broken my
Parketatik sukalde kontutera ingo du salto hemen gurasoak saioan eta aitzakia moduan hartuko du guraso.eusen ba argitaratu berri dan artikulu bat artikuluan izena sukaldea osasunaren laborategia izena da izenekoa da artikulua eta telefonoan bestaldean Maite Garitano dago. Hau Maite, gabon.
Gabon.
Bueno, aurreko ikasturtean ukitzen sekuestatzen sotzugun iratxaio bakoitzean, honetan aitzak emun hartu ez zukidatzetako artikulua, Maite?
Bai.
Zukaldian aldarritxe egiten dozu, zu artikuluan?
Bai, eta bueno, zuk esan dozu hori zukalde jolas kontuetatik zukalde kontuetara pasoko gala, baina bueno, zukaldie kontua be jolas bezala hartu aldiela, eh? Osa, dana bat inleikela.
Baitxa, baitxa. Eta segurazki etxe askotan eskatzen da txikixenek zukaldean jolasteko
bai.
Aukera, ez?
Bai, eta igual ez dugu pauso hori emoten, ez? Zukaldia beti hartu du nagusixen kontua, edo bueno, gaur egun gero eta gutxeu zukaldatzen dara be esan biharra dago, ez?
Hori esaten duzu artikuluan, ez? Gero eta gutxiago, denbora gutxiago eskintze jaula sukaldatzea.
Hori da. Bai, sukaldatzea edo orokorrian elikatzia bien ekintzei, ez? Bai, erosketei, bai menu antolatziai, gero eta garrantzi gutxiago mote jako, bizi estilo askar honekin, ez? Estres honekin, ba bueno, pero eta abandono guagua daukula.
Bueno, eta denbora gutxi eskintze jau, gu geuk, elduok, ba askotan, ba, denbora gabe biltzen gaz kontu hobetarako, eta zein importantea zein egokiz izango zan txikienekin egitea hau, ez?
Claro, claro. Azkenean, bai, ez hitzaiek eta esaten duten bezala, ez? Ba, aurtzaroan gertatzen dien hainbat gauza, ero erakusten dien hainbat gauza, die gerorako erramintxa batzuk, ez? Eta berdina gertatzen da likadurakin. Aurrak ikusi ero ikasten espadau, sukaldian aritzen, erosketak itzen, ze likagai erabili, zen batetan sartu likagai hau, azkenean ez dago ikusiko, ez dago ikasten, gerora, berak be ez dakizedan, bori, elikadura osasuntxu bat, azkenean.
Eta zin garrantzitsua dan, txikisenekin batera, bueno, praktikotasunera junda, posible da, txikienekin, ego semalabeekin, etxean, adostia menuak. Aurreko bai. Kolaborazio baten behitzetik inoan horren garrantzia, ez?
Hori da.
Eta neurri batean bebai, denbora hartu eskero, posible da, bereikin prestatzea jatordua.
Hori da, jatorduak, jaztala bakarrik errezeta bat bertan, ez? Ba, jatordua aurreti, ba, maixa jartzea, do maixa jasotzea jatordu ostian. Edo, ez tabela falta itxen aurrakin bertan, ba, gaur baldin bauko ensalada bat itxeko, aurrakin ensalada osua itxeko, ez? Ba, pauso batzuk emon aljako, eta, bueno, ba, ekintza bat itxia bakarrik.
Eta askotan, nik gertatu jatelako, prestatu izan ditute alabakin kontuak, gero berak ez dauna jango, ez jakolako gustatzen.
Bueno,
baina, bueno, ba, berak prestatuko ba entxala jan izan du.
Hor gelditzen da, urrengo baten eskatuko zu eta probauko dago, ez? Azkenean umiak askotan esaten dabe, hau ja gustatzen edo hau ez ton nahi. Baina, olako baten derrepente ikusten duzu jaten bukatzen dabela, ez? Gehiegizko garrantzia ikemoteke ez jat gustatzen, ez aldi horri.
Bueno, ba, hoxen, gonbidapen horrekin. Gonbidatuko itxugu gure entzulea bai guraso.eu zen idatzitako zure artikulu hori irakurtzera. Bertan, ba, gehigarri moduan jarri desun bideo hori bebai ikusteraz.
Bai, oso interesantia bideoa, eh? Ikusten az lagume hain txikixak ze gaitasun dauken, ez? Lagatzen bajetzu edo erakusten bajetzu gauza simple batzuk itxen gai die.
Ba hori, konfiatzia eta benetan ikustea gure semealabek gaitasuna badaukela.
Eta biharra be bai, eta biharra, gaitasun hori garatzeko.
Ba, eskerrik asko maite, hemen izatearen beste behin. Jarraituko joten zuratia, elikadura kontu eta ze ba, itziteko. Eta hoiz, ez balin bada artikulaten aitzakian, bestela deituko dutugu.
Osondo.
Eskerrik asko hemen izatearen beste behin, animo.
Gabon, agur.
Xupa. Gogoratu hemen jarretzen dula gurasoak saioan, txapa irratien zarete, lau da mesazpi puntu hogeixan. Glass Candy, Ghetto Boys izeneko abestixekin. Txeioan amaiera partera heltzen. Ondoekan elkarrizketatxoa gelitza jaku, eta berandu badabe, hausartuko gaz, amaian etxera etxeko atia jotzen. Come on.
This is the message to all our friends. This summer is gonna be sick. All our friends look good and we are coming to see you. We'll dance all night and if you need more, just look us up. That's right everybody, for a good time call Last Candy. Come on now, don't be shy.
Eta esan bezala ausartu gaz, berandu izan arren, amaian ateko etxeko atia jotzen, telefono bitxartez badabe, amaian etxeraino sartu gaz. Haupa, gabon amaia.
Kaixo, gabon.
Amaia Agiriano, guraso.euseko kolaboratzailea, eta hoizen behin baina baitxetan hemen iratxe honetan egona bebai. Kasu honetan berriro behoten duzure gana idatzetako artikulu bat oinarri hartuta. Eskola desberdin baterako eskuntza berrikuntza izeneko artikulua idatzi dozu guraso.eusen berriki.
Bai. Bai, bueno, ontxe joan Donostian pasatu berri die Donostian jardunaldi batzuk eta hori izan zen beraien izenburua eta bueno, interesgarria iruditu zitzaidan han komentatutako zenbait gauza eta bueno, pixka da angaktatutakoan ba labur pentsio bat.
Gogoratu behar du amaiak beti idazten dabela gaitasun handiko ikasleen inguruan, ero gaitasun handiko semala behen gaiak jorratzen ditu bere idazitan, eta suporatzen dute ba, jardunaldi hauetan kontu ezberdinak eta zitzingo sinutela, ez da?
Bai, bai, bueno, batez behori izan da ez, uktero-uktero iazan dirite sormena izan zen batez behar. Eta, bueno, aurten izan da ja, ba, eskuntza bera, ez, orokorrean, ba, nola berriztu daiteken, ez. Eta orduan, ba, ditu desberdinak erun ziren, ba, goitza, ba, pixkat esparru desberdin batetik jotzeko, ez, ba, batek adibidez matematikan inguruan, beste bat sormenan inguruan, beste bat eskola bera, besteak, ba, adimen gaitasun handiko aurren, ba, detekzioan, hauen arreta gero ikastaroetan zehar, ikasturtien zehar nola eraman, da pixkat, ba, bueno, denetako zerbait izan zen. Beti be, zuk esan duzun bezala, ba, adimen handiko aurrei begira.
Esan aldu gaur egungo hezkuntza sistema prest dagola, ba, olako ezaugarri ze dituzten ikasleak modu egoki baten laguntzeko?
Ez, inundik inora, badaz salbuespenak, badaz eskola batzuk ja oktan dabiltzenak, baina orokorrean esan da ez.
Gai ez ezaguna da eskola askotan?
Bai, bai, eskola gehientxuetan ezagunik eta gainera hemen ikusten dena da beste zenbait komunitateek idegotan ja bultzada jaso dagoen eta poliki-poliki ikastetxe ba, gehientxuenak edo dena formatzen da biltzen bezala hemen ondikan oso geldo dau kontua eta bueno, netako trizena da ba, eskola gehienetan ondikan ia gaia ba, zineztu bez ez daugela itxen.
Eskotan igual identifikau bez, ez? Solako
bai.
Ikasleak dituztela?
Bai, askotan jasotzen da erantzuna da, ez, gu jasotzen duen erantzuna da, eta bueno, elkartan gero eta gehiago entzuten dena, eta bestela, bai. Bueno, baina dena daukate, aur guztia daukate beren gaitasunak, eta ados, hori guk sekula ez dugu esetxik esan, ez que ez da, gainera dana daki guriola dala, pertsona guztiak bezala dugak baita. Baina, karo, gero maiak daz, horiek garatzeko moduak daz, eta aurreko elkarrizketetan eta artikulotan esan dugun bezala, inteligentziakin lotuta, oso lotuta dagoen kontu gara, sensibilitatea eta mundu ulertzeko modu bat. Eta orduan, azkenan gaitasun handiko izatea, ez da inteligentego izatea bakarrik. Azkenean da, pertsona bera da desberdina, eta hori ez da ikusten, ez da inundik inera ikusten.
Bueno, jardunaldietan esan duzu matematikak, esan duzu sormena, esan duzu detekzioa aditu ezberdinak egon ziela.
Bai.
Zure artikuluan eta gelitxun ez pixkat, ez nekizela oso ondo zer zan, eta hori esan, bueno, galetuko jat. Marga iniez uste dute ipatzen duzu,
bai.
Eta enea tipu ez, itzaiten
duzu. Bai, oso interesgarria, bai.
Zer di enea tipuak? Da,
ez bueno, da, a ver.
Netako termino ez ezaguna alako, eh?
Ja, ez que, bueno, berak itza holan esan eguen, da zaten onkar, hori azaltzen azte manaz luzu joango naz, baina bitu, galdetu duztuzunez, oso ondo. Bada teoria bat, eneagrama, ez zaketen zuen da zuen. Bai. Bueno, kontua da, eneagrama bederatziki datok, eratzen zenbakitik, eta, bueno, pertsonen tipologiok banatzen dituzte bederatzi zenbakin, eta bederatzi tipologiatan, tipologia guztiak. Eta berak azalduen, hemen nolan, berak jaro oso harinki bota, egon, ipiska banekien, baina, bueno, berak oso harinki bota, egon, karo, itzaldi baten bagoan aipatutakoa da, baina, estatu batetan adibidez, eneagrama omen da, bost urtetako karrera bat, unibertsitateko karrera bat, hemen ez dau. Eta orduan erabiltzen daue psikologo eta irakasle askok eta ikasle eta pertsonen eta perfilak eta ezagutzeko eta askotan perfila ezagututa badakizu zelan lagundu zeiken eta asko oktarako erabiltzen dela.
Eta pertsona bakoitzak eguko dau zenbaki bat, bere perfilei
bai, dagozuna? Bai, eta gurean...
Izango da bat eta zazpiro, bi eta lau ero nastuta izango da.
Dauko, bai, hori da, normalean da nahaztuta gara, ez dago esan gure bat bakarreza dela, baina jo, bera gainera emun zitun oso laburtuta, ba, aipatu zitsuen, gainera justu gurean dauzkat, bederatziak, eta ba, gutxi gora bera zuk, ja, entzuteaz bat, ba, hoietako batekin itxen duzu, bat ez, baina eusen az, ez, pixkat ikusitzen da, bai, bai.
Bueno, lako kontutaz behitzen itzen sinutela abertan, jardunalditan.
Bai, ez que bat ez berak esaten dagoen, ez, askotan gaur egun hemen inguruko eskoletan dazen metodologietan eta ba, ba asko bultzatzen dela talde lana, gauzak antolatzen, ordenatzen jakitea, egituratzen, dolako prozesuak eta ez, orduan berak argi eta garbi ikusten dagoela, batez be, ba, bi pertsona tipologia hori emoten jakuela garantzia eskolan barruan. Mm-hmm. Eta aldiz, denak eukideako laukiela garantzi bera. Zegartatzen da, askotan eskolak ez ditu ezagutzen edo ez ditu onartzen dien bezalakoak beste tipologiak. Orduan hor gartatzen die, ba, batetik ez ulertuak eta askotan ba, frakasotaraino egon leikenak. Zaberak asko aipatzen eguen sortzi taldekoak, ez? Bueno, esan daigun hauek diela, normalean oso pertsona argiak izaten dienak, eta, bueno, eurak oso azkark ikusten daue gauza nola ingolituzketen. Eraberien, beste baten menpe jartzeko edo beste batek nola ingolituzken ikusteko bestia hain abilak edo bat ez kasu itxen. Zorgan esaten, kari, eskolak ezagutuko balitu, zeintzu dien olako ikasleak, eta jakin, bueno, beraien prozesuetan aurrera itxen dauela, eta beraien moduetan pixkat lagunduz gero, ezke izango liratekela ba, arrakasta handi bat. Eta gero eta gehiago hasi diela enpresak adibidez, olako pertsonetan eta fijatzen ze konturatzen diela, eskolan frakaso bat izan dan pertsona bat izan daitekela bizitzan gero realitate handi bat. Baina berak ekarrizkun, berak lan asko itxen da Ego Ameriketan. Mm-hmm. Eta orduan ekarrizkun, Ego Ameriketako badibide batzuk ez. Eta esan eguen, bueno, ja egiaztatuta dauela, baikerketetan, eta bak, eta berakan itxen daulan, Ego Ameriketako, ba, bueno, ba, ez dakit gaizkile ez du nahi esatia, baina, bueno, olako ba, talde, zela esan ba, lapuketan, eta pixka, ba, hola da dizenen, taldetako eta mafioso buruak eta geixenak talde ontakoak izaten diela, eta oso adin ba, gaztetan, ba, adolesentzian, edo igual lehen hau, eskolati bialdutakoek. Eta azkene, ba, karo, duren inteligentzia zertara bialtzen daue, eurak hori jaso daue ordurakte eskolan, ba, kanpora ektetzen danien eurak hori emoten daue.
Bai, emoten dago jarraitzen dugula, ero gure eskuntza jarraitzen dabela, ba, ikasle guztiak, gure semala guztiak, gure oso moduan itzeiten, ba, ustei beretik pasatzen, ez?
Bai.
Eta igual usteia zabaltzeko garaia heldu da,
ba, eskola guztieta. Bai, edo pasau da, tondikanga zabalduarik.
Bueno, aipatzen duzu artikuluan etorkizun baten ba, jorratuko dituzula, ez? Bertan jardunalitan entzundako hainbat gai, hainbat kontu,
bai.
eta bueno, hau hasiera bat besterik estali izango.
Ba, nik uste dut berri interesgarria dela, horrez, bakoitzak, bueno, pixkat, hauek dian ikuste dut gaur egun, adizien gaitasun inguruan mobiltzen dien gai interesgarri batzuk, eta horrean ikuste dut gero, banan-banan hartuz gero gai bakoitza, ba, badauela zer esan.
Eta segurazki, ba, adimen gaitasun handian ba, lotzen dituan gaiak tiratuz gero, bestelako hainbat kontu bebai jorratuko ditugu, eta eskuntza eredua bera bebai, ba, hobetuko da, ez? Hau ikaso egin,
ez? Bai, bai, ezka, azkenean, behitu, guk beti izan dugu, azkenean, egongo balitza eskuntza bat, aur bakoitzari dan bezalakoa, bueno, eskuntza bat zaiatzen dana, aur bakoitza benetan dan bezalakoa ezagutzen, eta aurgari entzuten, eske segurtik adimen gaitasun ondik jaukape, ez lirateke ez da identifikatu beharrik egongo be, hau da, behar daugien amango litzaioke eta listo. Baina hori itxen ez handi taktian, ba, gertatzen dena, eta adibidez, Jose Antonio Fernandezen itzaldea matematikan ingurukoa, eske berak argi izan dauen berak, begira, urte asko daramatza hortan, Espainia mailan dagoen irakasleen zutetsuena da, eta ikerlari oso ezaguna be bai, eta berak esaten dau berak bizitza guztian bi gauza bakarrik indituela bere materialek eta onduen menperatu eta aurgari entzun. Azkenean aurgari entzun ezkero berak esaten zu batez nola ikasten dauen, zer dauken buruen, zer dabilen itxen. Eta zui aurgari entzuten zunean, baina entzun ez entzun jarrera pasibo batekin, hau da, entzun benetan aktiboki eta benetan aurgo horrekin bat egiteko gogoakin. Eta orduen ba eskeia guztiz beste gauza bat izango litzatekeela. Eta matematiketan asko dabile muten, talento matematikoa daukatenak, ero, bueno, inteligentzia nitzetan, matematiketan oso puntu altuak emuten dituztenak, eskoletan frakasoa dabiltze eukitzen. Ez daudelako, pentsetako matematika batzuk baino, gehiago dielako ba, prozesu batzuk jakaitzekoak, eta, ba, bueno, benga ez, hau mutestinien hau inbiot, eta hori dauketenien hori inbiot, eta pixkatola ez. Eta orduan, ba, bai, azken aldizan asko emuten dabilen gauza bat, eta berak ezaten nauen, berak argi daukela, frakasatzen dabilena, ez dela, ez dila ikasle horiek edo, ez ezkeimen, ondikan ez dela matematika bidea moduan itxen, hau da, ikaslei entzuten ez zuzauen bitartien zele entzuten da, hori zele ikasten dauen, ba, arazo ez dela ikasleena.
Bueno, ba, mesu horrekin gelitzuko az, entzuteko etxeko lan horrekin, entzun gure ikasle eta zaitxik ez entzun gure semalabi bai, askotan kosteite jaku bai, eta etxian bertan entzutiaz. Benetan entzutia modu aktibo baten.
Bai.
Bueno, ba, Maia, ba, jarretxuko ginuke itzeiten kontu hobetaz denbora luzez, baina, bueno, berandutu jaku bai. Eskerrak emotia, beste behin hemen egotearen, guraso saioan,
vale,
eta
zuei. Eta animo. Vale,
venga, ondo segi, aio, bai. She's a snub-nosed beauty, she's a no doubt, but if I talk to her, I even a look hot, she'll be out of this place and she'll be out of my life. We busted the move, we got the hell out, we got stories to tell, we got a whole life, we drink coffee till late because we a jet lag, put a fortune into the greatest music machine in the life. Eskerrak sekula gordeta kantu bat aurreko irratsaiotik jartzekela ginuan Belan Sebastianen kantu hau Born to Act. Eta kantu horrekin emunko amaiera gaurko irratsaioai. Itxarokin hasigaz, txikilka aldien hasi du gorko saioa, guraso gutunak lehiaketako masari banak eta behi dauke larumat honetan, eta laburte bete ditu bere emoguneak. Amelia Barkinekin itzein dugu, Parisko atentatuak zela landu gure semalabekin. Gai erresa ez da, baina bueno, klabe batzuk eskaini dozko Amelia. Jolas Parken inguruan txusma askonakin itzin du, bera Lizarrako aurreskolako lantaldekoa da, eta bueno, berak idatzi dau parkea bizitzeko modu berriak izeneko ba, liburu iska Alfredo Oiurosekin batera, eta hoi zen ba, Jolas Parkei buelta bat emon jau. Maite Garitanokin jarraitu dugu, berak sukalde kontu eta zitzein dau. Zein uragarria eta zein politxe izan daitekeen sukaldean umiekin ibiltzia. Eta amaitzeko, Amaia Girianora jo dugu, berak idatzi berri da guraso.eu zen artikulu bat, eskola desberdin baterako eskuntza berrikuntza, gaitasun handiko ikasleen harretari buruzko jardunaldiak ospatu dituzte de Donostin, eta eta honen inguruan hitz egin dozku, amaiak. But we couldn't go further 'cause the story was already